Ert News Radio 105,8.
My When I float topic, the topic, is it hip hop, is it gothic, can it fit into the corner pocket, is it hovering above the surface, is the pain where the megahertz is, where the mass is, where the church is, are the last days where the earth is, it's a movie, listen to me, they have given the permission to me to move like Mr. Halloumi, if I leave here don't pursue me, let me float topic, from the posh tip to the mosh pit, to the ghost watch and the folks clock and the most popular optics, spread it all around, from the small town to the empire, spin a fall down. From the energy to burn the wall down, or the mothership gon' call down like awesome. The heat gon' be scorching, the beat gon' need voices. The sound downright awesome, but downtown like different than the sounds y'all like. Let me break it down for a light. Hold up.
Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
This time I know I'm bound to spit it back up. I didn't want this salty substitute. Just not going to do. I need some air if I'm going to live through this experience. Reminds me of a clock that just won't tick. I wanna wake up from this concussion. But my dream is just not done, I'm little kid. It's just one of those bad days, look outside. Be careful what you ride, you just might find that you're out of time to swim ashore. If I drift long enough, I'll be home. He's got delusions between his ears, man, it takes up too much space. And all that tension between his gears, man, he'll never ever.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, καλή μεγάλη εβδομάδα. Σήμερα 6 Απριλίου, Δευτέρα, είναι το ότι μας ξημερώνει, Η ώρα είναι 9:16. Στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Λιγερού. Ο Δημήτρης Φαναριώτης δίπλα μου, γιατί έχουμε εξελίξεις.
Έχουμε
Ντόναλντ Τραμπ.
Και πάλι χτύπησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε δηλώσεις κατά κύριο λόγο, Εφέλη, για τη διάσωση των πιλότων. Είπε ότι ήταν ιστορικών διαστάσεων. Πρόσθεσε ότι ήταν μια δύσκολη και ρυψοκίνδυνη απόφαση. Είπε ότι δεχόταν οι δυνάμεις, οι αμερικανικές, πειρά επί 7 ώρες. Αλλά επειδή έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τα καταφέραμε. Και πρόσθεσε επίσης ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στην πολεμική επιχείρηση, το οποίο είναι αλήθεια και είναι μια μεγάλη επιτυχία. Τόνισε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος Νεφέλη ότι χρειάστηκε ευφυΐα και αποφασιστικότητα, ενώ το σχέδιο διάσωσης του πιλότου είπε ότι υλοποιήθηκε σε μόλις 15 λεπτά και στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 170 αεροσκάφη. Αυτά ως προς τη διάσωση.
Το οποίο καταλαβαίνουμε γιατί είναι σημαντικό, καταλαβαίνουμε γιατί είναι ήταν δηλαδή το διακύβευμα,
το γόητρο
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Βέβαια, γιατί αν τον πιάναν οι Ιρανοί, καταλαβαίνεις ότι θα τον βγάζανε στα κανάλια, θα τον είχαν δηλαδή ως το πολύτιμο λάφυρο.
Πάρα πολύ σημαντικό, μια ανθρώπινη ζωή. Κανένας δεν το υποβαθμίζει αυτό.
Όχι.
Τι γίνεται όμως με όλα τα άλλα.
Και τραυματισμένος ο πιλότος, έτσι.
Ναι,
και
κατάφερε
να σκαρφαλώσει στα 2.200 μέτρα. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό πράγμα στο στρατό.
Φυσικά.
Είπε λοιπόν ο Τραμπ τώρα, που είναι και το πιο σημαντικό, ότι το Ιράν μπορεί να τελειώσει σε μία νύχτα και αυτό μπορεί να γίνει την αυριανή νύχτα. Απείλησε με φυλάκιση δε το δημοσιογράφο που έδωσε πληροφορίες για τη διάσωση, έδωσε και συγχαρητήρια στη CIA για το ρόλο που διαδραμάτισε στις διασώσεις. Υπήρξε και ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο υπευλήθη μέσω των έμεσων διαπραγματευτών από το Ισλαμαμπάντ, το οποίο ωστόσο το απέρριψε το Ιράν. Ο Τραμπ είπε ότι ήταν ένα καλό σχέδιο, σημαντικό, αλλά χώλαινε σε κάποια σημεία. Συνεπώς οι διαπραγματεύσεις προς το παρόν πάνε περίπατο, Νεφέλη. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει, πόσο θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, όσον αφορά το Ισραήλ και το Λίβανο, εκεί είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν τελειώσει ο υπόλοιπος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη βάθους περίπου 7 χιλιόμετρων στην Μεθόριο, προκειμένου να περιορίσει τα πλήγματα της Χεζμπολάχ, η οποία παρά τον πόλεμο στη Γάζα φαίνεται ότι έχει ανακτήσει ένα σημαντικό μέρος των δυνάμεών της. Για να καταλάβουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, το Bloomberg μεταδίδει ότι ολόκληρο το παγκόσμιο απόθεμα πυράβλων τεχνολογίας stealth που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρεται όλο στην Μέση Ανατολή. Και στα τέλη Μαρτίου εκδόθηκε εντολή σύμφωνα με την οποία τα όπλα ακριβίας αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστον πηγαίνουν στη Μέση Ανατολή από τα κέντρα διοίκησης του Ειρηνικού, τις υπηρετικές Ηνωμένες Πολιτείες και την RAF Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτιμάται ότι 425 πύραυλοι αυτού του τύπου είναι διαθέσιμοι, ενώ ο αριθμός πριν τον πόλεμο αναρχόταν σε 2.300, εκ των οποίων 1.000 χρησιμοποιήθηκαν τις πρώτες 30 μέρες των επιθέσεων κατά του Ιράν. Τώρα έχει ενδιαφέρον, ειδικά στην σύγκρουση, την πολεμική σύγκρουση, το γεγονός ότι το Ιράν χρησιμοποιεί drones τα οποία κοστίζουν περίπου 60.000 δολάρια, 65.000 δολάρια το καθένα. Έχει πολλές χιλιάδες drones, άγνωστο αριθμό, αλλά είναι σίγουρα πολλές χιλιάδες. Και με αυτό το φτηνό όπλο κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ, για παράδειγμα, για να αντεπιτεθεί, πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα...
Το οποίο κοστίζει πάρα,
που έχει 1,5 εκατομμύριο.
Πάρα πολύ περισσότερο.
Πόσους πυράβλους να έχεις για να αντιμετωπίσεις τα χιλιάδες drones. Και γενικότερα φαίνεται ότι μετά και την κατάρριψη και του Α-10 και του F-15 και κάποιων ελικοπτέρων, αλλά και των C-130 που δεν μπόρεσαν να σηκωθούν και τα κατέστρεψαν οι ίδιοι Αμερικάνοι, φαίνεται ότι η αεράμυνα του Ιράν δεν είναι τόσο, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, ξεχαρβαλωμένη όσο υποστηρίζει η Δύση, εν πάση περιπτώσει, οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαν ρίξει το F-15 ούτε το Α-10.
Ειδικά, Δημήτρη, αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε στην 6η εβδομάδα.
Μάλιστα.
Το Ιράν, μετά από 6 εβδομάδες που το χτυπάνε αλίπητα Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στέκεται όρθιο.
Ναι.
σε πολλά και σημαντικά. Δεν συμφωνείς?
Και κυρίως ως προοδευτικό του λαού, γιατί να θυμίσουμε ότι 7 εκατομμύρια Ιρανοί δήλωσαν έτοιμοι να πάνε να πολεμήσουν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρεις.
Πέραν το 1,18 εκατομμύρια που είναι ο τακτικός στρατός, δηλαδή. Πολλές φορές κάθομαι και αναρωτιέμαι. Προφανώς και έχει συμβούλους ο Τραμπ, προφανώς και έχει στρατιωτικούς έμπειρους.
Τους ακούει?
Αυτό είναι το ερώτημα. Τους ακούει, γιατί δεν υπάρχει στρατιωτικός που να μην λέει αναλυτής, σε όποιο κανάλι θες, αμερικάνικο, βρετανικό, γαλλικό, που να μην λέει ότι εάν πάει η Αμερική σε χερσαίες, θα είναι πραγματικά ένα βατερλό κυριολεκτικό.
Ναι.
Γιατί και το άλλο που διάβαζα, και να κλείσω με αυτό γιατί με πιάνει φλιαρία με το Ιράν, υπάρχουν περίπου 60 με 65 πόλεις υπόγειες, δηλαδή δεν είναι απλώς ένα σιλό που έχει 5 πυράβλους μέσα, είναι ολόκληρες πόλεις με βαγονέτα που μεταφέρουν τις οβίδες, τα εκρηκτικά των κεφαλών που έχουν οι πύραυλοι, υπάρχει στρατός και όλα αυτά είναι σε βάθος 60 με 70 μέτρα. Γι' αυτό και τότε που έγινε το πλήγμα στον πόλεμο με τη Γάζα στην Ατάνζ,
ναι,
όπου εκεί φέρεται να υπάρχει μία από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη πόλη πυράβλων, έτσι λέγονται αυτές, ρίξανε τα Β2 τουλάχιστον 3 με 4 διατηρητικές βόμβες. Κανείς όμως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει μετά εάν όντως καταστράφηκαν τα πυρηνικά τα οποία υπήρχαν εκεί. Γιατί το εξηγούσαν οι στρατιωτικοί ότι πρέπει να γίνει, να πέσει μία βόμβα, να πέσει δεύτερη, να πέσει τρίτη, για να μπορέσει να διατριθεί, φαντάσου, ένα βραχώδες έδαφος με βάθος 60 μέτρα, έτσι, δεν είναι απλό. Είναι περίπλοκο.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, αύριο πολύ σημαντική ημέρα, έχω την αίσθηση, να δούμε αν τελικώς ο Τραμπ. Το τελεσίγραφο τελειώνει αύριο,
λοιπόν,
4 τα ξημερώματα.
Έλα να μας πεις, νομίζω ότι αξίζει. Ναι. Τι περιμένουμε αύριο να γίνει? Λίγη το deadline.
Το deadline, το τελεσίγραφο. Το οποίο λέει 4 ξημερώματα για την Ελλάδα.
Okay.
Λίγη το τελεσίγραφο, έχει δώσει πολλά τελεσίγραφα ο Τραμπ.
Ναι, τα έχει πάρει πίσω, τα έχει δώσει. Ναι.
Τώρα λέει ότι είναι οριστικό.
Είναι οριστικό.
Είναι οριστικό, λέει. Να δούμε. Γιατί με τον Τραμπ ποτέ κανείς δεν ξέρει.
Ωραία, λίγη λοιπόν. Και μετά.
Μετά γη απειρημιχθεί το. Δηλαδή μετά το Ιράν κατά τον Τραμπ θα εξαλειφθεί μέσα σε μία νύχτα. Αν αυτό μπορεί να γίνει βέβαια. Και κυρίως και πού θα είναι τα πλήγματα, έτσι.
Τώρα, διαβάζω, ρε Δημήτρη, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, τα τελεσίγραφα, τις απειλές εξόντως, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια στην Ιαπωνία.
Ναι.
Η αγορά, λέει, βλέπει, εντάξει, ψήγματα αισιοδοξία. Τι γίνεται? Νομίζω ότι οι αγορές απλά θέλουν να δουν τα καλά νέα,
θέλουν
ακόμα και αν δεν υπάρχουν.
Ακριβώς, γιατί οι αγορές δεν αγαπάνε την νευρικότητα. Και οι δηλώσεις του Τραμπ, και αν έχουν προκαλέσει νευρικότητα στις χρηματαγορές, έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάνει μια δήλωση ότι πάμε για αποκλιμάκωση και για συμφωνία, φου πανεβαίνει ο Dow Jones 1,5-2% και ο Nasdaq. Μόλις πει ότι όχι, θα συνεχιστούν τουλάχιστον για 3 εβδομάδες επιχειρήσεις, πέφτουνε. Οπότε καταλαβαίνεις και τη σπέκουλα και το κερδοσκοπικό παιχνίδι που γίνεται στο χρηματιστήριο. Και στο είπα και την άλλη φορά, δεν θεωρώ ότι ο Τραμπ το κάνει αυτό για το χρηματιστήριο, αλλά οι χρηματαγορές ανεβοκατεβαίνουν και όποιος έχει καλή πληροφόρηση και ξέρει αυτή την είδηση, ξέρω εγώ, πριν από 2-3 ναι, ώρες, μπορεί να τοποθετηθεί, να ψωνίσει φθηνά και την επόμενη μέρα που θα ανέβει να πουλήσει.
Ναι, βέβαια. Αχ. Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε. Άρα έχουμε, αύριο είναι μια σημαντική μέρα.
Είναι μια σημαντική
οπότε
μέρα.
Οπότε θα είμαστε μαζί.
Όχι αύριο, Τετάρτη ξημερώματα.
Εκεί θα έχει το πράγμα,
εκεί θα
ξεδιαλύνει.
Θα ξεδιαλύνει. Αν τελικώς θα το λιώσει όπως λέει το Ιράν, ή αν τελικώς δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Πάντως για να πω ότι ευωδώνονται οι διαπραγματεύσεις, δεν το πολύ βλέπω.
Μα πόσο. Να σου πω, είπαμε η αισιοδοξία καλό πράγμα, αλλά εντάξει. Ναι. Λοιπόν, okay. Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα.
Chicago, I feel it. Another version of me.
Και ενώ ζούμε όλα αυτά, εδώ στη γη, εδώ που βρισκόμαστε, παίρνουμε λίγες ανάσες, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τις φωτογραφίες που έτσι δίνουν στη δημοσιότητα, που δίνει στη δημοσιότητα η NASA. Τράβηξαν, ας πούμε, σήμερα, Δευτέρα, οι αστροναύτες που επέβαιναν στο διαστημόπλιο Ορίων, μια φωτογραφία με ορατή πλευρά της Σελήνης και δείχνει εικόνα διάφορες σκοτεινές περιοχές στο κέντρο, στα δεξιά. Είναι, λέει, αρχές ροές λάβας και είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της πλευράς του φεγγαριού, πιας αυτή που είναι πάντα στραμμένη προς τη γη. Τι μαγεία! Και μεταξύ όλων των άλλων υπάρχει μια νέα αιμονή όπου παρακολουθούν διάφοροι σχεδόν σε ζωντανή σύνδεση το διαστημόπλιο και το... Έτσι, το τι κάνουν οι τέσσερις αστροναύτες, τι τρώνε, πώς ξεκουράζονται, πώς πάνε να κοιμηθούν, τι πάει καλά με την τουαλέτα, τι δεν πάει καλά. Υπήρχαν διάφορα τεχνικά προβλήματα, τα διάφορα αστιάκια, τα διάφορα χαριτωμένα. Εντάξει, γενικά είναι πολύ φυσιολογικό ότι είμαστε συνεπαρμένοι για αυτή την διέλευση γύρω από τη Σελήνη. Κάτι που σημαίνει πρώτη φορά με ανθρώπους μετά το 1972. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, Earth News Radio. Λοιπόν, Δευτέρα, μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου. Σήμερα ήταν καλός ο καιρός, έκανε ζέστη και κάποιες στιγμές είχε τρομερή ηλιοφάνεια. Δεν θα είναι έτσι το Πάσχα. Γενικά θα είναι άστατος ο καιρός. Η ώρα είναι 9:32, σας το είπα. Ο Γιώργος Κεύης, ότι είναι στον ήχο, σας το είπα. Δεν σας το είπα. Γεια σου, Γιώργο μου. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Διάβαζα μία καταπληκτική συνέντευξη από ένα συγγραφέα, τον Γιάν Μαρτέλ. Είναι ο συγγραφέας που χάρισε σε όλους εμάς το Life of Pi, το οποίο έγινε και κινηματογραφική ταινία. Νομίζω ότι είχε και τρομερή επιτυχία αυτή η ταινία. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος τι κάνει και γιατί έχει γοητεύσει. Γιατί κάνει ένα πάντρεμα φιλοσοφικού, συγκινητικού, βάζει, πασπαλίζει και την περιπέτεια. Και αυτός επιστρέφει με νέο βιβλίο και μας αφορά. Γιατί μας αφορά? Γιατί προσεγγίζει την Ιλιάδα. Εντάξει. Βασικά προσεγγίζει με έναν διαφορετικό τρόπο τον τροϊκό πόλεμο, πώς, από τα μάτια ενός άγνωστου στρατιώτη. Και όταν το κάνει αυτό ο Μαρτέλ, ο συγγραφέας που κατάφερε στο παρελθόν να μετατρέψει μια ιστορία επιβίωσης σε υπαρξιακή αλληγορία, τώρα πιστεύω ότι θα το ξανακάνει. Ο τίτλος του βιβλίου του είναι «Son of Nobody». Και νομίζω ότι είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες λογοτεχνικές επιστροφές της χρονιάς. Real, real slow,
long enough, I'll be home.
Έμαθα κάποιον σήμερα και θα πω ότι δεν τον γνώριζα. Διάβασα λοιπόν την είδηση του θανάτου του, του θανάτου του επιχειρηματία και designer Adriano Goldsmith. Και συνειδητοποιώ διαβάζοντας από το πρωί ότι δεν ήταν ένας απλός σχεδιαστής, είναι ο άνθρωπος που απενεχοποίησε το τζιν, το ντένιμ, το έβαλε στον πυρήνα της μόδας, το μεταμόρφωσε σε σύμβολο μόδας, ο Adriano Goldsmith, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το τζιν η μόδα, το πήρε από κάτι ταπεινό, χρηστικό, το έφερε στο κέντρο του design, της επιθυμίας, του marketing και το έκανε και premium στην αγορά. Γι' αυτό τον αποκαλούσαν για δεκαετίες ο νονός του ντένιμ. Έφυγε σε ηλικία 82 ετών στην Ιταλία έπειτα από μία μάχη με τον καρκίνο.
Down. This time I know I'm bound to spit it back up. I didn't want this salty substitute. Just not going to do. I need some air if I'm going to live through this experience. Reminds me of a clock.
Ήρθε η στιγμή να καλησπερίσουμε την κυρία Μαντώ Λιώση στην παρέα μας, να την ευχαριστήσουμε. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας.
Είστε χημικός αρωματοποιός, είστε μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αρωματοποιών Δημιουργών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
Πάμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, το άρωμα, εντάξει, στο σύγχρονο κόσμο ξέρουμε το ρόλο του και τη σημασία του. Υπήρχε στην αρχαιότητα και αν ναι, πόσο σημαντικό ήταν και πώς το συναντάμε?
Φυσικά και υπήρχε και υπάρχουν καταγραφές από πάρα πολύ παλιά και στην αρχαία Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Γενικά σε όλη την αρχαιότητα υπάρχουν καταγραφές για το άρωμα, γιατί ακολουθούσε τους ανθρώπους, κυρίως τους πλούσιους ανθρώπους, την ελίτ ας πούμε. Και ήταν και ένας τρόπος για να τιμήσουν τους θεούς τους. Οπότε δεν έχει σχέση με το άρωμα όπως το ξέρουμε σήμερα, mm-hmm. που είναι κάτι πάρα πολύ κοινό στο ευρύ κοινό, προσιτό οικονομικά.
Ναι,
ήταν κάτι
μαζικό.
Το οποίο ήταν για ειδικές περιστάσεις. Και στην Ελλάδα το χρησιμοποιούσαν και οι αθλητές φυσικά, σε προσωπική περιποίηση στα λουτρά.
Mm-hmm.
Οπότε με όλο αυτόν τον τρόπο ήταν μια ένδειξη λατρείας προς τους θεούς και μια έτσι ένδειξη ότι το άτομο αυτό ξεχωρίζει ανάμεσα στο κοινό.
Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω με τη γραμμή, να δούμε τώρα. Στέκεστε σε ένα σημείο έτσι, κάπως δεν σας ακούμε καλά. Θέλω να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτή τη σύνδεση του αρώματος με τους θεούς. Δηλαδή πώς συνδεόταν αυτό με το θείο, κάπως με δυσκολεύομαι να το κατανοήσω.
Ήταν μια απόδοση λατρείας στους θεούς. Mm-hmm. Ας πούμε για παράδειγμα, στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ρώμη, εξού και ήρθε το όνομα στα αγγλικά το perfume.
Ναι.
Καίγανε ρετσίνια, καίγανε αρώματα και μέσω του ξυπνού αρωμάτιζε ο κόσμος τα ρούχα του. Έτσι ήρθε και το perfume, δηλαδή το perfumum, διαμέσω του καπνού. Έτσι λοιπόν υπήρχε μια τάση να καίνε ρετσίνια ή να αλήφονται πάνω τους, δηλαδή γι' αυτό θα σας εξηγήσω πώς χρησιμοποιούσαν τα αρώματα. Αλήφονταν τα αρώματα πάνω τους στην αρχαία Ελλάδα σε βάση ελαιολάδου,
ναι.
Διότι δεν υπήρχε η αλκοόλ, η αλκοόλ ήρθε πολύ αργότερα μέσω των Αράβων αλχημιστών και της διαδικασίας της απόσταξης. Οπότε τότε η αλκοόλ, ναι, μην ήταν γνωστή, διότι είχαμε το κρασί, είχε εκδήμωση, αλλά δεν γνώριζαν τη χρήση της ώστε να αποδίδονται οι φυσικές γνώσεις ενός φυτού και να το φοράνε καθ' αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, το άρωμα. Οπότε τι κάνανε, εμβαπτίζαν μέσα στο ελαιόλαδο, είτε με ψυχρή διαδικασία, είτε με θερμική διαδικασία, που λίγο το θερμένανε, γιατί δεν ήταν εύκολο οι φυτικές ενώσεις να απελευθερωθούν στο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Εμβαπτίζανε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μέσα διάφορα φυτά, όπως βγάλαμε και σε ελληνική γη που γνωρίζουμε, φασκόμηλο, κόλιανδρο, τα κυπαρισσόμηλα, τα κυπαρίσια.
Βότανα, αλλά γήινα όλα.
Όλα γήινα, όπως και λουλούδια, γιατί υπήρχαν τα τριαντάφυλλα. Αλλά πολλά από αυτά δεν είναι εύκολο να απελευθερωθούν, όπως είπα, οι πτυτικές τους ενώσεις, πόσο μάλλον σε ελαιόλαδο που είναι μια βαριά και λιπαρή βάση. Mm. Οπότε πολλά από αυτά τα θερμένανε και τα αφήνανε μέσα εμβαπτισμένα για καιρό, για να απελευθερωθούν οι πτυτικές ενώσεις και να αρωματιστεί το έλαιο. Και ουσιαστικά από καταγραφές που έχουμε ιστορικές, αυτό που φαίνεται μάλλον σαν αρωματικές συνταγές, δεν είναι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, που ανακατευόντουσαν πολλά συστατικά και μας δίνανε ένα σύνολο αρώματος. Ήτανε ξεχωριστά έλαια που είχαν προκύψει, τα οποία μέσα στη μέρα τα αλήφαν πάνω τους διαφορετικά. Τα είχαν κανείμει, ας πούμε, άλλο για το πρωί, άλλο για το μεσημέρι, άλλο για το βράδυ. Και έτσι όλο αυτό στο τέλος της ημέρας απέδιδε ένα σύνολο αρώματος μαζί με το σώμα ενός ανθρώπου, ας πούμε, στην κοινωνική εποχή όπου έχουμε και καταγραφές, απέδιδε ένα συνολικό άρωμα, το οποίο μπορεί να είχε λίγο από τριαντάφυλλο, λίγο από σκόμιλο, λίγο από ρητίνες, όπως ήταν το λάβδανος εκείνη την εποχή, που προέρχεται από το φυτό κίστος. Και οι ρητίνες δίνανε μια ωραία βάση για να κρατάνε τη συνολική μυρωδιά όλων των υπόλοιπων, που ήταν πιο πτυτικά και ευαίσθητα. Και λοιπόν υπήρχε μια συνολική ευωδία του ανθρώπου, του αθλητή, της ιέριας ή κάποιου, ας πούμε, πλουσίου ή κάποιου βασιλιά.
Να ρωτήσω κάτι, πότε φεύγει από την τελετουργική χρήση ή την προσωπική πολυτέλεια, κάτι που σπάνιζε, και κάπως εκδημοκρατίζεται. Το έχουμε, είναι καταγεγραμμένη αυτή η μετάβαση.
Φυσικά, αλλά αυτό γίνεται
πολύ μετά.
Αργότερα. Αυτό γίνεται μετά τη Γαλλική Επανάσταση.
Α, τόσο αργότερα.
Τόσο αργότερα.
Κάνουμε ένα τρομερό άλμα μέσα στην
ελίτ.
Μάλιστα.
Η Μαρία Αντουανέτα, ο Λοβίκος, όλοι αυτοί είχαν προσωπικούς αρωματοποιούς.
Βέβαια.
Η Εκατερίνη των Μεδίκων, όλοι αυτοί είχαν προσωπικούς αρωματοποιούς που τους βάζανε να βρίσκουν πολύ ιδιαίτερη ιδιαίτερα. Τότε κιόλας είχε ανακαλυφθεί αλκοόλ, οπότε είχαν τη διαδικασία να δημιουργούν
αρώματα.
Άρα
η βάση ότι είχαν το αλκοόλ ως βάση τότε.
Μάλιστα.
Ναι,
τότε
ναι.
Τότε πια ναι. Και τότε μάλιστα, επειδή τα νερά στη Γαλλία ήταν και μολυσμένα, για παράδειγμα, ο Λουδοβίκος, ο έκτος ή ο έβδομος, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήθελε να μην πίνετε καθόλου, γιατί φοβόταν ότι θα πεθάνει από το νερό, γιατί έφερε αρρώστιες. Οπότε φαινόταν μόνο με άρωμα, όλα τα αρώματα ήταν με άρωμα, δηλαδή είχαν το άρωμα και σαν φάρμακο και πολλοί το πίνανε κιόλας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και διάφορες αρρώστιες, και επειδή το νερό ήταν μολυσμένο, ας πούμε, προλαβαίνανε πράγματα με αυτό.
Ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά είναι κάποιους αιώνες πριν, δεν είναι τόσο πολύ, και πάλι δυσκολευόμαστε να το αντιληφθούμε όλο αυτό.
Βέβαια.
Είναι τόσο μακριά.
Αλλά πραγματικά, λόγω της σύγχρονης εποχής και του καταναλωτισμού, το άρωμα πλέον από εκεί που, ας πούμε, μέχρι και το 99 μπορεί να βγαίνανε 1000 το χρόνο, και μπορεί να λέω και πολύ, αυτή τη στιγμή είναι αμέτρητα. Κάθε εβδομάδα μπορεί να έχουμε εκατό νέες κυκλοφορίες αρωμάτων. Και είναι και μια περίοδος που το άρωμα έχει φύγει μόνο από τους οίκους που γνωρίζουμε και έχει έρθει ένας νέος όρος που πάει να φέρει και κάτι πιο ξεχωριστό που λέγεται νης. Το πιο εξειδητημένο, το πιο ιδιαίτερο. Κάτι, ας πούμε, το οποίο θέλει ο καθένας να το έχει προσωπικά για εκείνον, να είναι προσωπική του μυρωδιά.
Ναι, και άρα πάλι πάμε. Τώρα πάμε στο αντίθετο. Πάμε κάτι που έχει είναι προσιτό στη μάζα. Mm-hmm. Θέλουμε να κάπως το να πάλι... το μετατρέψουμε σε ένα είδος πολυτελείας.
Ακριβώς, ακριβώς. Να το κάνουμε πάλι είδος πολυτελείας. Ξαφνικά βλέπουμε αρώματα των 30 ml να κοστίζουν 200 και 250 ευρώ.
Ναι.
Φυσικά όλο αυτό ξεκίνησε πολύ, με πολύ πιο ευγενές προφίλ, γιατί όντως βάζανε μέσα και πιο σπάνιες πρωτεσίλες και πιο ιδιαίτερα αρωματικά εθέρια έλαια και πιο ιδιαίτερες ρητίνες και βάλσαμα. Πλέον, στο πλαίσιο της συμπαραγματοποίησης όλου αυτού, δεν γίνεται το ίδιο, αλλά οι τιμές παραμένουν το ίδιο υψηλές.
Να ρωτήσω εσάς, τι είναι αυτό που σας μάγεψε στα αρώματα, στη διαδικασία, στην παραγωγή τους, στο κοινωνικό τους, τη διάσταση, τι είναι όλο αυτό που σας οδήγησε στο να ασχοληθείτε με αυτά?
Το άρωμα είναι κάτι πολυδιάστατο, είναι σε επίπεδο τέχνης, δηλαδή είναι σαν ταυτόχρονα να μπορείς να ακούσεις μουσική, σαν να έχεις το συνέστημα, μια ανάμνηση, σαν να έχεις μια εικόνα μπροστά σου, δημιουργεί χρώματα, δημιουργεί υφές. Είναι τόσο συντονισμένο με την μόδα, με τα κοινωνικά φαινόμενα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μιλάμε ότι μιλάμε για γιόνιση χρώματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα γυναικεία και τα αντρικά. Είναι πάντα σύγχρονο το άρωμα. Έχει να κάνει με τον παλμό του τι εκπέμπει αυτή τη στιγμή η ιστορία,
ναι,
η κοινωνία,
ναι. Αποτυπώνει, οπότε... αποτυπώνει παλμό.
Αυτό, αποτυπώνει παλμό.
Και τώρα μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Εγώ πολύ πρόσφατα είχα μία, δηλαδή οι αισθήσεις μου μίλησαν, μύρισα ένα άρωμα το οποίο το φορούσαν, ήταν ένα δημοφιλές άρωμα στη δεκαετία του 80, του 90 για τις γυναίκες. Mm-hmm. Μητέρευτο. Και ήταν ένα άρωμα άλλης εποχής. Ένα άρωμα, ναι, τώρα το 90s. Γιατί έχουμε φύγει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
Ναι. Και επειδή το άρωμα αποτελείται από πάρα πολλά συστατικά μέσα, στη σύγχρονη.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, ο λόγος που μπορούμε να το μυρίσουμε είναι γιατί αποτελείται από διάφορες ποιητικές ενώσεις, τις οποίες εισέρχονται μέσω των επιθυλίων στη μύτη, συνδέονται με νευρώνες και περνάνε από τον υπόκαμπο και την αμυγδαλή. Και είναι από τις αισθήσεις οι οποίες συνδέονται ταυτόχρονα και με ανάμνηση και με συνέστημα. Οπότε κάνουν ένα ταξίδι μέσα στον εγκέφαλο μέχρι να οδηγηθούν στον μπροστινό μέρος του εγκεφάλου που λέγεται προμετωπιός λοβός, να ερμηνευτεί τον εγκέφαλο το τι είναι αυτό που μυρίσαμε. Έχει περάσει από αυτά τα δύο κέντρα και έτσι έχει συνδεθεί με ανάμνηση, με συνέστημα και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν, ας πούμε, και για να εντός εισαγωγικών γιατρέψουν και άλλα Αλτσχάιμερ, βοηθάει τον κόσμο
για να επαναφέρουν μνήμες.
Ναι,
μία,
ναι, ναι,
τελευταία ερώτηση. Είναι σωστό ή θεωρείτε ότι είναι λίγο παροχημένο το να πιστεύουμε, κυρία Λιώση, ότι κάθε εποχή έχει το όρομά της?
Ναι, δεν θα ήθελα να το πω ότι είναι σωστό. Όχι, δεν θεωρώ ότι κάθε εποχή έχει
το σωστό άρωμα στέκεται.
Αυτό, δηλαδή, σίγουρα κάθε εποχή, λόγω τάσεων, μπορεί να έχει συγκεκριμένες νότες που αναδεικνύονται, που διαφημίζονται, που είναι πιο δημοφιλείς. Και άλλες που είναι λιγότερο. Αλλά επειδή ο άνθρωπος και το άρωμα είναι πολύ υποκειμενικά πράγματα, επειδή είναι και το δέρμα, ο κάθε άνθρωπος είναι statement. Είναι από μόνος του μια τάση και ένα σημάδι στους καιρούς. Οπότε δεν θα έλεγα ότι κάθε εποχή έχει το άρωμά της. Είναι ο άνθρωπος τι τροπή και πνοή δίνει στο άρωμα.
Μάλιστα. Κυρία Λιώση, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλό σας βράδυ
και
χρόνια πολλά. Λοιπόν, η κυρία Μαντώ Λιώση, χημικός αρωματοποιός, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αρωματοποιών Δημιουργών. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε, Γιώργο, πάμε.
flashing lights, there's a rush downtown. It's a Friday night, is the siren sound. And I'm racing home, put the pedal down. Oh, I can't wait till we get to touch, baby. We could take it slow tonight, take it off overdrive. Come to mind and dim the lights, just you and me. Baby, we could take it slow tonight. Easy like the rising tide, from the moon until the morning light. Just you and me.
Να σας αφήσω, να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με μια νέα βιογραφία που θα κυκλοφορήσει και μάλιστα θα γίνει και ντοκιμαντέρ σε πολύ γνωστή πλατφόρμα. Είναι μια βιογραφία της Audrey Hepburn. Μέχρι εδώ όλα καλά, ίσως έχουμε διαβάσει κι άλλες. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη βιογραφία γιατί την υπογράφει ο μεγάλος της γιος, απέκτησε 2 γιους. Αυτός είναι από τον πρώτο της γάμο. Οπότε η οπτική είναι τελείως διαφορετική και η προσέγγιση. Στην πραγματικότητα δεν προσεγγίζει την ηθοποιό, τη χορεύτρια, την ανθρωπίστρια, το πρότυπο θηλυκότητας, ευγένεια, το σύμβολο της μόδας, της κομψότητας. Όχι. Πιάνει την ιστορία αυτού του αδύνατου κοριτσιού με τα τεράστια μάτια και το πανέμορφο χαμόγελο που ξεκίνησε από την Ολλανδία, όπου εκεί πέρασε μια πολύ δύσκολη κατοχή. Εκεί τερματίστηκαν και τα όνειρά της από την πείνα και τις κακουχίες. Δεν μπορούσε να γίνει πια χορεύτρια, οπότε πήγε στο θέατρο. Ήταν η δεύτερη λύση, δεν ήταν το όνειρο της ζωής της. Και μας δείχνει την πορεία του ανθρώπου πάντα και όχι τη στάρ, που γίνεται όμως μια αδιαφυσβήτητη υπερδύναμη του μεταπολεμικού αμερικανικού κινηματογράφου. Άλλωστε η Hepburn είναι από τις ελάχιστες ηθοποιούς που έχουν κερδίσει και τα 4 μεγάλα καλλιτεχνικά βραβεία αμερικανικά, Όσκαρ, Τόνι, Έμι, Γκράμι. Λοιπόν, υπέροχη βιογραφία, θα έρθει και στις μικρές μας οθόνες πάρα πολύ γρήγορα. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο Μεγάλη Τρίτη, κανονικά 9 η ώρα, από το Earth News Radio. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Κεύης στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και εμείς τα λέμε αύριο. Γεια!
About how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney.